Egunon, gaurkoan, urruñan, entzun ditudan bi ipuin zarren berri emanen dizuet. Ipuinek beti izaten dute masia, berezia, beren baitan, eta initzetan herri jakinduriaren adierazpide ezin hobea izaten dira. Horixe da, ene irudikoz, urruñan entzun ditudan bi ipuin hauekin gertatzen dena. Orrats. Lehenak, Antxonen astoa izena du. 19. mendearen bukaeran, Lapurdiko itsasegiko bazterretan barna, herritarrak oinez, orgaz, astoz edota zaldiz mugitzen ziren. Donibane Loizuneko merkatuak inguruko jendeak erakartzen zituen, eta beti bazena aipatu herrira, saltzera, erostera edota ikustera hurbiltzen zen jende parrasta. Antxon Gurrutxaga, urruñarra eta bere familia, ainitzetan joaten ziren, ordura arte, oinez beti, baina asto bat erosi berria zutenez, egun hartan, astoz joatea deliberatu zuten. Astoa ongi prestatu, eta urruñako baserritik abiatu ziren txipi-txapa Donibane aldera. Antxon, aitzinetik astoa soka batez zuzenduz, eta ondo-ondotik Joanes semea beren gibelean astoa eta aina emaztea gainean jarririk. Kesilotik pasatzean, hango batzuek irri eginez, honela erran omentzieten, errazue, emazte hori eri da, asto gainean joateko ala, hori emazte haula. Hori entzun zutelarik, aina lotxaturik, astoti jaitsi eta aitzinean senarrarekin batera, oinez hasi zen. Joanes mutxikoa jarri zuten asto gainean. Bazi joa zen Donibane aldera, txipi txapa eta ziburuko zubira iristean, handi pasatzen ziren emazte batzuek, honela erran omen zieten. Ah, ze aur gaztatia eta ze gaizkia zila, horren koskorra eta oraindik ez du oinez ikasi. Joanes gaixoa arrund lotxatu zen, astotila itxi eta amaren eskuti txipi txapa hasi zen oinez. Hori ikusirik, Antxon jarri zen asto gainean. Bidetik barna zijoa zen Donibane aldera, txipi-txapa, txipi-txapa, beti aitzina. Donibaneko lehen etxetara iristean, han bilduta ziren hainbat lagunek, irri eginez, honela erran omentzieten. Ara, hau gizon alferra hau, emaztea eta aurra oinez eta bera asto gainean, hau ikusi beharra dago. Amorruz beterik, Antxon, astoti jaitsi eta emaztea eta semearen ondoan jarriz hiruek oinez jarraitu zuten. Txipi-txapa, txipi-txapa zijoa zen hurbiltzen merkatu aldera. Ara iristean, plazan zen jendea irriz hasi zen eta honela errantzieten. Hau familia eroa, asto ederra badute eta hiruak oinez, irringarria benetan. Modu horretan sartu ziren Donibaneko merkatura. Han bazen izeba maili eta hiruen begitarte tristeak ikusirik zerbait gertatzen ote zitzaien galde egintzien. Ainak bidean gertatu guztia kontatu zion eta izeba mailik honela errantzien. Eskesa, bazter guztietan mi gaiztoak beti dantzan. Eta bigarren ipuinak emazte eskalea izena du. Gau batez, bi laborari urruñar, Donibane Loitzunetik herrira zijoazen, merkatu egun ederra pasatu ondoren. Ziburura doan zubia pasatzen ari ziren leharik, emazte eskale bat hurbildu zitzaien. Otoi, diru pizka bat emazte zaharronentzat, eskatu zien eskua luzatuz. Gizonak, arrotz itxura zuen emazte hura ikustean izutu ziren, eta sosik eman gabe aitzina jarraitu zuten. Jainkoak laguntza itzan, erranez agurtu ziren emazte zarraz. Orduan emazteak ozenki eta mintzaira ezezagun batez, madarikazio moduko bat botazien, ai, ai, aura, 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 urruñarrek aitzina jarraitu zuten, eta haien baserrietara iristean, ustekabe ederra hartu zuten, haien baratze eta pentze guztiak harriz beteta zeuden. Hori ikusi zutelarik, emaztearen irudia etorri zitzaien gogora. Ziurazki, emazte hura sorgina zen, sorgin gaizto eta mendekatia.